Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Prva procena o ukidanju viza građanima Srbije moguće već u novembru, kaže Oli Rehn. Srbija neće prekidati ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, izjavio premijer Srbije Mirko Cvetković. Ruski svemirski brod Sojuz lansiran u kosmos. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra vreme slično današnjem, tokom dana sunčano i umereno toplo, maksimalna temperatura do 24 stepena. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti, vlasti u Srbiji čine sve da što pre izbeglice izmeste iz kolektivnih centara, tvrdi Rasim Ljajić. Izbeglice kažu da su im kuće i stanovi najpotrebniji.
Najpotrebnije nam je krov nad glavom, pre svega krov nad glavom, a za hranu i za ostalo to je manje bitno.
Vlada Kosova priprema odbranu svoje nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde. Vljora Čitaku, zamenica ministra inostranih poslova Kosova, kaže da se privode kraju planovi o odbrani nezavisnosti.
Evrti tašće ne imeno kontakte me ekspert Revendor, Revendor Komtar.
Spremni smo i za ovu situaciju. Imamo kontakte sa domaćim i stranim ekspertima i sada smo u fazi finalizovanja platforme koju ćemo ubrzo predstaviti javnosti.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto deceniju i po nakon završetka rata nacionalne stranke dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno pobeđuju na izborima. Naši sagovornici Dino Abazović, sociolog iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, politikolog iz Banja Luke, ovako to objašnjavaju.
Indikativno je da je sam sistem, dakle institucija postavljen tako da vam priječi bilo kakvu drugu do etničke identifikacije.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina podijeljena u tri nacionalne zajednice i da svaka od tri zajednice smatra da će svoje interese najbolje ispoljiti ukoliko odluči u tom zatvorenom okviru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Evropska komisija će prvu procenu o mogućnosti ukidanja viza za građane Srbije izneti već u novembru, izjavio je evropski komesar za proširenje Oli Rehn. On je u intervju za današnji dnevnik Blic pozdravio napredak u dosadašnjim razgovorima o viznoj liberalizaciji i poručio da se nada da će Srbija i Evropska unija da naprave zajednički brz napredak po tom pitanju, ali da taj napredak pre svega zavisi od brzine reformi u Srbiji. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio da će vlada Srbije i pored pogrešnih poteza Crne Gore i Makedonije da priznaju nezavisnost Kosova nastaviti ekonomsku kao i druge oblike saradnje sa tim državama. Cvetković je rekao da je vlada Srbije povukla poteze iz arsenala diplomatskih mera kada je donela odluku da uskrati gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije u Beogradu. Te mere ne predstavljaju bilo kakvu represiju i nisu usmerene na građane tih zemalja, kazuje Cvetković. Nakon jučerašnjeg protesta udruženja Antifašistička kampanja koji je održana na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, policija je privela nekoliko desetina osoba, tačnije policija je tokom sinoćnjeg protesta u Beogradu privela 34 osobe, od kojih su 10 strani državljani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Portparol Republičkog javnog tužioca Tomo Zorić izjavio je danas da će tužilaštvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova preduzeti sve mere kako bi se otkrili organizatori nacionalističkog skupa u Beogradu. Povodom jučerašnjeg skupa desničarskih i nacionalističkih organizacija, republički javni tužilac Slobodan Radovanović najavljuje da će u zajedničkoj saradnji policije i tužilaštvo preduzeti sve mere u cilju otkrivanja organizatora tog skupa, rekao je Zorić agenciji Beta. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Thomas Hammarberg dolazi sutra u petodnevnu posetu u Srbiji kako bi procenio stanje, primenu i važnost ljudskih prava u Srbiji. Poseta se organizuje u skladu sa mandatom komesara da procenjuje sprovođenje obaveza iz oblasti ljudskih prava u zemljama članicama Saveta Evrope, navodi se u saopštenju Saveta Evrope. Poseta Hammarberga biće posebno fokusirana na stanje vladavine prava u Srbiji, uključujući funkcionisanje pravosuđa, ponašanje policije, torturu i zlostavljanje, slobodu izražavanja i medija, manjine, posebno romsku manjinu, kao i brojna pitanja u vezi sa diskriminacijom. A najbolja svetska teniserka Jelena Janković osvojila je kup Kremlja pošto je danas u finalnom meču turnira koji je igran za nagradni fond od 1.340.000 dolara savladala Veru Zvonarjevu sa 6-2, 6-4.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što pređemo na vesti sveta, ostajemo kratko u regionu, tačnije u Hrvatskoj. Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva dubrovačkog područja i uništavanja kulturnih i istorijskih spomenika između 1991. i 1995. godine, javlja HINA. U optužnici, koja se može videti na internet stranici državnog tužilaštva, stoji da je optuženi Božidar Vučurević kao predsjednik Skupštine opštine Trebinje tokom 1991. pa do 29. oktobra 1995. godine, delujući individualno i u saradnji sa Radovanom Karadžićem, planirao, posticao, naložio i na drugi način pomagao u sprovođenju ideja stvaranja takozvane Velike Srbije na području bivše Jugoslavije, okupacijom i pripajanjem delova teritorije Hrvatske i proterivanjem hrvatskog stanovništva. I sada sledi nekoliko vesti sveta. Ruski svemirski brod Sojuz sa američkim milijarderom Richardom Geortijem lansiran je danas ka međunarodnoj svemirskoj stanici sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, javile su agencije. Zajedno sa američkim turistom na Sojuz se nalazi jedan ruski i jedan američki kosmonaut. Više od 100 talibana poginulo je u dva odvojena sukoba na jugu Afganistana, izjavio afganistanski zvaničnik. Portparol guvernera provincije Helmand Daud Ahmadi rekao je da su 62 talibanska borca ubijena rano jutros tokom akcije afganistanske vojske i uz podršku vazdušnih snaga NATO-a. Ta akcija je izvedena nakon iznenadnog napada talibana na glavni grad južne provincije Helmand Lashkargah. Severna Koreja najavila je danas da će nastaviti proces deaktiviranja nuklearnih postrojenja nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država da tu zemlju skinu sa takozvane crne liste terorističkih zemalja, pišu danas zvanični mediji. Pozdravljamo ispunjenje obećanja Sjedinjenih Američkih Država da nas skinu sa liste zemalja koje podržavaju terorizam, izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Severne Koreje, a prenosi je državna agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je u Kragujevcu da država Srbija preduzima velike napore da što pre stvori uslove za izmeštanje izbeglice interno raseljenih lica iz svih kolektivnih centara u zemlji. On je rekao da je za rešenje ovog problema Ministarstvo rada i socijalne politike doniralo 500.000 evra za kupovinu napuštenih seoskih kuća i imanja koja će biti dodeljena izbeglim i raseljenim licima iz kolektivnih centara. Iz Kragujevca izveštava Branko Vučković.
U Kragujevcu boravi 13.500 ljudi raseljenih sa Kosova i 865 izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Većina njih živi u privatnom smeštaju, a u izbegličkim kampovima Trmbas i Bresnica smešteno je oko 400 ljudi, žena i dece. Uslovi u izbegličkim kampovima su nepodnošljivi, a najteže je starim i bolesnim osobama, kao i porodicama sa malom decom i bebama.
Najpotrebniji nam je krov nad glavom, pre svega krov nad glavom, a za hranu i za ostalo to je manje bitno. Znači, ljudi kukaju na higijenu, vidite kakvi su higijenski uslovi.
Nemamo nikakve uslove za život, deca nam se rađaju ovde, ovde trebaju deca da žive.
Sa jednom penzijom živim petoro članova, u sobi sa 25. Troje mi ne primaju hranu uopšte, pola kile hlebe smo ja i ona dobijamo.
Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, kaže da izbeglički kampovi moraju što pre biti zatvoreni, jer u njima više nema elementarnih uslova za život.
Nažalost, u Srbiji još uvijek imamo 75 ovakvih kolektivnih centara. Teško je tu govoriti o iole pristojnim uslovima za život i ovi kolektivni centri moraju biti što pre zatvoreni, a bit će zatvoreni kada stvorimo uslove da ljude izmestimo u druge stambene jedinice koje su kudikamo boljih uslova nego što su ovi kolektivni centri.
U rešavanje stambenih problema ljudi izbeglih iz raznih krajeva bivše Jugoslavije uključila se i Kragujevačka lokalna uprava. Kragujevac je uz pomoć stranih donatora u protekle 4 godine obezbedio 80 stanova za najugroženije izbegličke porodice. Slavica Saveljić, član gradskog veća za socijalnu politiku, kaže da će krajem ovog meseca još 25 porodica dobiti nove stanove.
Kragujevac je uradio ono što je mogao. Pre svega konkuriše i otvara sva moguća vrata raznih agencija i zemalja kako bismo obezbedili sredstva za izgradnju stanova, jer je najurgentnije zatvoriti kolektivne centre i omogućiti pristojne uslove ljudima za stanovanje i mi ćemo krajem oktobra useliti 25 porodica.
To je međutim još uvek nedovoljno za brzo rešavanje stambenih problema ljudi iz izbegličkih kampova, jer u Kragujevcu na to čeka još 100 izbegličkih porodica, dok u Srbiji rešenje stambenog pitanja čeka oko 6.000 izbeglih i interno raseljenih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iz Kragujevca u naredna 3 minuta selimo se u Prištinu, tačnije vlada Kosova priprema odbranu nezavisnosti u Međunarodnom sudu pravde. Sud u Hagu u petak je zvanično primio zahtev Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da pruži mišljenje o tome da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Kako se kosovska strana priprema za ovaj proces, iz Prištine prenosi Ana Mari Repić.
Vlada Kosova priprema platformu za odbranu legitimiteta proglašenja nezavisnosti Kosova u Međunarodnom sudu pravde. Sud u Hagu je u petak zvanično primio zahtev Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da pruži savetodavno mišljenje o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Vljora Čitaku, zamenica ministra inostranih poslova Kosova, izjavila je da se privode kraju planovi o odbrani nezavisnosti. Spremni smo i za ovu situaciju. Imamo kontakte sa domaćim i stranim ekspertima i sada smo u fazi finalizovanja platforme koju ćemo ubrzo predstaviti javnosti, izjavila je Čitaku. Institucije Kosova, među kojima kabinet predsjednika i premijera, te skupštinski odbori, ali i stručnjaci za međunarodno pravo, uskoro će pripremiti aktivnosti za odbranu Kosova u Međunarodnom sudu pravde. Čitaku ocenjuje da se ozbiljno radi i da nema potrebe strahovati od odluke tog suda. Želim da uverim građane Kosova da se intenzivno radi na pripremama. Svi politički, istorijski i pravni argumenti su na našoj strani, izjavila je Čitaku. Međutim, opozicija je skeptična i nije u potpunosti uverena da će se vlada dobro pripremiti. Arben Čirezi iz Alijanse za budućnost Kosova. Možda se radi sve što je moguće, ali se ne radi realno dovoljno, kaže Čirezi. Ipak on smatra da Kosovo ima šta da predstavi kao odgovor na pitanje Srbije. To je plan Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti i činjenica da je stvaranje države Kosova rezultat raspada bivše Jugoslavije i ratova koji su vođeni 90. godina. Rezolucija Srbije zahteva da Međunarodni sud pravde odgovori na pitanje da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu s međunarodnim pravom. Odluka suda nije obavezujuća i ona se definiše kao savetodavno mišljenje. Kosovske institucije su više puta istakle da u slučaju da sud podrži inicijativu Srbije, takva odluka može usporiti proces priznanja, ali ne i zaustaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega deceniju i po nakon završetka rata nacionalne stranke dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Naši sagovornici su Miloš Olaja, politikolog i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci i Dino Abazović, sociolog i viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Zašto se u Bosni i Hercegovini, sem retkih izuzetaka, na svakim izborima ponavlja ista slika? Bošnjak glasa za kandidata Bošnjaka, Srbin za Srbina, Hrvat za Hrvata. Gospodine Abazoviću?
Indikativno je da je sam sistem, dakle, institucija postavljen tako da vam priječi bilo kakvu drugu do etničke identifikacije. Nažalost, sam politički sistem, izborni zakon, način kako su institucije ustrojene u Bosni i Hercegovini, već same kanališu jedan najveći broj glasača da se opredjeljuju na način na koji se opredjeljuju. Veoma je bitno podsjetiti da su, nažalost, prvi izbori 96. došli preuranjeno i tad je bilo suludo očekivati da će bilo ko, izuzetno nacionalnih oligarhija, dobiti te izbore. Nakon tih izbora oni su dobili demokratsku legitimizaciju, ali ne i demokratsku politiku, i onda su samim tim uspjeli u svim ostalim sektorima nametnuti etnopolitičku logiku i mi dan danas živimo posljedice te logike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina podijeljena u tri nacionalne zajednice i da svaka od tri zajednice smatra da će svoje interese najbolje ispoljiti ukoliko odlučuje u tom zatvorenom okviru. To jeste sasvim sigurno posljedica i činjenice da živimo u nerazvijenim društvima. Zna se dobro da nivo nacionalnog naboja raste obrnuto proporcionalno znači razvijenosti društva, tako da i u nekom strahu, a on se stalno podgrijava, sasvim logično da na kraju dobijemo ovakav rezultat izbora. Svi neki raniji pokušaj, recimo posebno u Republici Srpskoj, gdje su se mijenjale sve vlasti, znači sve partije na vlasti, veće mislim, oni nisu dali rezultat u tom smislu da se ide prema političkom ili nekom socijalno stratificiranom odlučivanju, ostalo se na kraju ipak na nacionalnoj liniji.
Gospodin Šolaja je pomenuo strah. Da li je strah od drugih i nepoverenje prema drugima ono što tera ljude u nacionalne torove? Sjećam se onih prvih demokratskih izbora uoči rata, kada je većina ljudi javno govorila da će glasati za reformiste Ante Markovića, a kada su izašli na birališta, gotovo su svi glasali za nacionalne stranke. Kako vi na to gledate, gospodine Abazoviću?
Taj period koji vi pominjete je ipak ambijentalno, socijalno, politički znatno drugačiji nego što je to danas. Jer nemojmo zaboraviti, prije tih izbora mi smo imali jedan drugačiji uređen politički sistem, imali smo jedno drugačije političko uređenje i u tom periodu nismo imali ratna dešavanja i rat protiv Bosne i Hercegovine koji se desio naknadno. Ali taj strah je svakako prisutan kod jednog broja glasača i on je nešto što se ne bi smjelo ni u bilo kojoj analizi sigurno zaobići. Tu prije svega mislim na one dijelove Bosne i Hercegovine koji su najdirektnije trpili posljedice ratnih godina.
Gospodine Šolaja, da li vi mislite da je strah glavni faktor što ljudi isključivo glasaju za pripadnike svoje nacije?
Pa taj strah je generalni preduslov ostvarivanja i na kraju krajeva tako tvrdog izražavanja nacionalnog identiteta. Možda sam bio nedovoljno precizan, nisam mislio da danas u Bosni i Hercegovini odlučuje individualni strah, strah za individualnu bezbjednost, za život. Mislim da je to daleko iza nas, jer teško da vjerujem da bi se narodi ili nacije u Bosni i Hercegovini složile da ponovo pokrenu neki rat, ali je činjenica da postoji strah egzistencijalni, jer se i ekonomija, koliko ja vidim, a može se to i potražiti po ovim statistikama i ekonomskim podacima, zatvara u te nacionalne zajednice, može se to potražiti kroz trgovinu Bosne i Hercegovine sa Srbijom ili Republike Srpske ili trgovinu Bosne i Hercegovine ili Federacije sa Hrvatskom, i onda od tuda ide dosta te produkcije. Naravno, nije to direktna veza, nije proporcionalno, znači ekonomija je jednako politika, ali se sve vrijeme ta nacionalna politika podgrijava.
Na svakim izborima, čini mi se, imamo jedan paradoks. I u Federaciji i u Republici Srpskoj obični ljudi su gnevni na političare, njihovo bogatstvo i privilegije i stalno govore o njihovoj korumpiranosti. A kad dođu izbori, oni opet glasaju za te iste ljude. Kako to tumačite, gospodine Abazoviću?
Sad je to vrlo relativna stvar. Ko je koliko gnjevan, šta zapravo predstavlja ta javnost, ko artikulira tu javnost i da li je to zaista objektivno stanje. Ja nisam siguran da li su u tom smislu ljudi toliko nezadovoljni, jer da su nezadovoljni, vjerovatno bi rezultati bili znatno drugačiji.
Dobro, ali zar se stalno ne govori o siromaštvu, o bijedi, o nezaposlenosti? Pa koliko još ljudi treba da osiromaše da bi bili nezadovoljni?
To je jako dobro pitanje, samo ja bih onda mogao postaviti isto tako pitanje, da li to onda znači da ljudi zapravo nemaju temeljno povjerenje u institucije, pa im je sasvim svejedno koga će da biraju. Pogledajte šta se dešava sa samo tim fenomenom korupcije. Ta korupcija je toliko ukorijenjena da ona izlazi iz ovih klasičnih okvira definiranja korupcije. Ljudi kod nas, nažalost, ja to govorim kao čisto sociološku analizu, ljudi danas ne pitaju kako sam sebi mogu pomoći, nego se pitaju koga znam da mi može pomoći.
Mislite li vi, gospodine Šolaja, da socijalna situacija, siromaštvo, da to nije došlo do dna, jer nekako normalno očekivati ako dođe do dna, ako su ljudi gladni, da im je važnije to što su gladni nego koje su nacije?
Pa, da budem iskren, mislim da nije došlo do dna. Tu je jedan paradoks između realnosti života i statističkih pokazatelja. Ima situacija kad ljudi žele da zadrže radni odnos, znate, zbog onih sitnih privilegija, recimo socijalnog osiguranja, penzionog osiguranja, onda se većina njih, i mnogo je takvih u cijeloj Bosni i Hercegovini na svim stranama, na način sive ekonomije ili crnog tržišta rada snalaze. Tako da se taj socijalni moment gubi, čak se u svim analizama i govori da je nezaposlenost u stvari manja nego što se službeno priznaje. Međutim, činjenica je, kad govorimo o utjecaju te socijalne situacije na izbore, da upravo možda zbog te sitne potkupljenosti stvari i stanovnici su korumpirani na svoj način, kao što su korumpirani političari. Znači, zbog te sitne potkupljenosti se onda u velikoj mjeri to nacionalno stavlja ispred socijalnog i otuda su takvi izbori. Pogledajte izborne poruke na opštim parlamentarnim izborima, prvo nacija, onda ekonomija. Kao što je na lokalnim izborima, prvo nacija, onda lokalni problemi. Pogledajte samo kad raste nacionalna retorika, raste pred izbore, jer su sigurni da će onda to donijeti rezultat, tako da onda ta nacionalna retorika izbriše socijalne potrebe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome zašto nacionalne stranke deceniju i po nakon završetka rata dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini i redovno najbolje prolaze na izborima. Sagovornici su Dino Abazović, sociolog iz Sarajeva, i Miloš Šoleja, politikolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Ne čini li vam se, gospodine Šolaja, da se iz godine u godinu nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini produbljuju umjesto da se smanjuju? Evo, uzmimo primjer socijaldemokratske stranke Milorada Dodika, koga ste i pomenuli, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Znači, to je bila socijaldemokratska stranka svojevremeno i umjesto da nastavi tim putem, ona se pretvorila u nacionalnu stranku.
To apsolutno stoji, ali da je nastavila na putu socijaldemokratije, vjerovatno bi SDS bio na njenom mjestu, a ona ne bi imala vlast. Tako da u samoj suštini nacionalno-političkog pristupa nije se mnogo promijenilo, samo s akteri možda zamijenili mjesta. Činjenica je da je to dobitna karta koja je već treći ili četvrti put, ne znam tačno toliko mnogo izbora kod nas, da je iskorišćena na takav način.
Gospodina Bazoviću, kako vi komentarišete činjenicu da se socijaldemokratske stranke pretvaraju u nacionalne?
Nisam baš siguran da je to za svaku socijaldemokratsku orijentaciju tako, s tim što ima tu jedan specifičan fenomen da stručnjaci za analizu javnog mnijenja svako malo preporučuju i socijaldemokratskim orijentacijama da idu takozvano idite desno da bi dobili biračko tijelo. Ali u ovako strukturiranom političkom sistemu Bosne i Hercegovine koji nam nudi Dayton, nisam siguran da ne etnička identifikacija može značajno dobiti, pogotovo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. I mislim da je to gospodin Dodik sa svojim savezom nezavisnih socijaldemokrata jako dobro, bar kada je Republika Srpska u pitanju, razumio.
Čini se da lideri nacionalnih stranaka nisu uvereni nacionalisti. Njima nacionalizam služi da bi se što duže održali na vlasti i da bi koristili vlast da se bogate. Slažete li se vi s tim, gospodine Šolaja?
Pa ja se apsolutno slažem. Ako budemo malo dublje u genezu nastanka političkih elita u Bosni i Hercegovini, vidjet će se da je to u stvari, postoje modeli koji su prepoznati u istočnim zemljama u tranziciji. Čitav jugoistok Europe, bolje rečeno bivša Jugoslavija, pripada tom takozvanom upravljanom modelu kojem je stara komunistička, dakle politička elita, napravila spregu sa novom ekonomskom elitom kraja 80-ih, početka 90-ih godina. To su bili znači ljudi koji su bili željni novca, a nisu bili baš tako ekonomski ni pismeni ni vješti da bi napravili neke bolje ekonomske projekte. Tako da na kraju krajeva najsretnija formula bila da se stara politička sliže s novom ekonomskom elitom, ona je dosta ovako trgovačka, špekulativna, švercerska, kriminogena i tako dalje. I onda od tu da imamo i ovakav predpolitički stadijum razvoja i takav nivo korupcije, jer ta nova ekonomska elita, ona ne bira sredstva da dođe do novca. Na kraju krajeva, kad uzmete prosječan profil bosansko-hercegovačkih tajkuna, sredstva ćemo se iznenaditi koliko je to u smislu vrijednostnom i obrazovnom nisko ispod nekog prosjeka za istok Evrope.
Gospodine Abazoviću, smatrate li vi da političkim liderima nacionalnih stranaka nacionalizam služi samo zato da bi se što drže održali na vlasti i sačuvali svoje privilegije?
Pazite, to sad već više nije toliko nebitno pitanje. Pokušaš obrazložiti zašto. Dok je to bilo bitno pitanje ranije, danas je to meni manje važan fenomen koliko su mi važne posljedice vođenja te njihove politike. Dakle, bili oni izvorno nacionalisti ili ne? Nažalost, nove generacije koje stasavaju unutar ambijenta, dakle unutar društvene ambijentalnosti koja je danas u Bosni i Hercegovini takva je da zapravo sukreiranje nove generacije nacionalista. Dakle, sad to već uopšte nije bitno da li je neki lider ili neko rukovodstvo političke partije onako, znate, koristi se tom retorikom ili ne iz razloga da bi privuklo glasače. Meni je bolnije to što je potpuno segregirano školstvo, što su naši nacionalni kurikulumi do te mjere podijeljeni da mi zaista odgajamo najvećem broju slučajeva male nacionaliste.
Može li se reći da oštra nacionalna podeljenost trajno određuje sudbinu posleratne Bosne i Hercegovine i da je to klopka iz koje nema izlaza? Gospodine Šolaja?
Pa ja mislim da će to na kraju zaključiti gotovo svi subjekti odlučivanja koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu. Spoljni, oni to već manje više i govore, toga se može naći po analizama i po medijima. Unutrašnji to naravno ne smiju da kažu, oni su u strahu od svega, a i na kraju krajeva postoji jedna sprega lokalnih elita sa međunarodnom zajednicom, tako da su lokalne elite oslobođene odgovornost, a međunarodna zajednica kroz OHR i visokog predstavnika ima apsolutnu moć i ta simbioza, mogu reći, u prilično velikoj mjeri funkcioniše. Ja mislim da će to biti krajnji dugoročni proces, upravo ta razdvojenost u Bosni i Hercegovini, jer nakon neuspjelog takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena 2006. godine, međunarodna zajednica po mom dubokom uvjerenju nema apsolutno nikakav koncept kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i to se na kraju krajeva vidi kako teško i bolno se pokušava pokrenuti novi krug pregovora ustavnih promjena, ne može se čak ni sama nulta tačka se ne može definisati, dakle sam početak. To će dugo trajati, a bojim se da odgovara i nekim predstavnicima međunarodne zajednice koji prilično sigurno i udobno žive ovdje, podgrijavaju krizu, a dobro su nagrađeni za sve to, daleko bolje nego da rade u Iraku ili Afganistanu. Prema tome, mislim da će ta čudna 3+1 simbioza potrajati jako dugo i kako vrijeme bude odmicalo, ova podjela će sasvim sigurno dokoštavati.
Gospodine Abazoviću, mislite li vi da je nacionalna podijeljenost usud Bosne i Hercegovine koji trajno određuje njenu budućnost?
Ne mislim. Ja da tako mislim, ja ne bih živio u Bosni i Hercegovini. Vrlo jednostavno, trenutno jeste, jedan duži period vjerovatno će biti, ali ja ne mislim da je to usud, ja mislim da je to unutar, dakle, jednog specifičnog historijskog perioda razvoja došlo dotle dokle je došlo, i uz ove konstatacije koje gospodin Šolaja izveo, dakle, kako funkcionišu ključni donosioci odluka u Bosni i Hercegovini, oni imaju imperativ da to tako ostane. Sa druge strane, mi ipak moramo uzeti u razmatranje i neke druge stvari koje bi mogle dati malo drugačije svjetlo na tako tvrdu ili vrlo čvrstu konstataciju da je to usud. Naprosto nije usud. Mi ipak, ako pogledate neka relevantna i socijalna istraživanja, pogotovo radove nekih socijalnih antropologa, ona specifična trivialnost svakodnevnog života ipak ne daje za pravo etnonacionalistima da tvrde da je to isključivo i samo podijeljeno po nacionalnim linijama i tako dalje. Radi se o tome da se naviklo na jedan specifičan način, na drugog i drugačije, bez obzira što to ne mora u ovom konkretnom momentu Bosne i Hercegovine izgledati kao ne najveća vrijednost, naprotiv, čini se sve da se razbije. Kod nas je, nažalost, kolektivitet uzet kao jedina i isključiva odrednica koja određuje prvo političke pa sve druge odnose, i to je, dakle, to ključno mjesto koje ovoj zemlji ne da naprijed. Sve dok je kolektivno jedina vrijednost i mjera određivanja političkih odnosa, nama neće biti bolje. Ali ja mislim da angažmanom, pa evo i ovakvim razgovorima i tako dalje, svako na svoj način može doprinijeti da se razbijaju te uvriježene kolektivne matrice.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, politikolog i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Dino Abazović, viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Dina Bazovića i Miloša Šolaje. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pri kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Prva procena o ukidanju viza građanima Srbije moguće već u novembru, kaže Oli Ren. Srbija neće prekidati ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom, izjavio premijer Srbije Mirko Cvetković. Ruski svemirski brod Sojuz lansiran u kosmos. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra vreme slično današnjem, tokom dana sunčano i umereno toplo, maksimalna temperatura do 24 stepena. Bilo je ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.